Gepleýär Azatlyk radiosy eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda Türkiýe uğurlary boýunça howa gatnaşyklarynyň wagtlaýyn ýatyrylýanlygy barada bildirişler asyldy. Aşgabatda türkmen howa ýollaryny değişli avia biletler satylýan edaralaryny Aşgabat, Pekin, Aşgabat, Aşgabat, Bangkok, Aşgabat şeýlede, Aşgabat, Istanbul we Aşgabat, Ankara uğurlary boýunça howa gatnaşyklarynyň 2020-nji ýylyň 2-nji fevraly 31-nji mart aralygyny wagtlaýyn ýatyrylýanlygy barada bildirişler asyldy. Onun meni molçunu gören Türkmen huva yolları yolovçuları Türkiye'den dine Türkmenistan uğru boyunca katna diyar. Azatlık radyosunun yerli çeşmesinin suratını alıp uğradın resmi bildirişini bu çeklendirmelerin sebebi anıklaştırılmasa da bunun ön yokorku uğurları boyunca huva uçuşlarının koronavirusun yayramak hup sebeple totudulyanlık varadı resmi ve ne resmi yağdayda duydurulupdu. Yatlasak resmi derecede ıglan edilmese de çarşın ve onu Türkmen huva yolları kulluğunun vekili 26. Fevral 30-njy mart taralygyny ähli Istanbul gatnaşyklarynyň wagtlaýyn ýatyrylýanlygyny Azatlyk radiosyna habar beripdi. Ol bu çäklendirmäni koronavirus keseriniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen düşündiripdi. Emma belemeli ýeri henize çene Türkiýede koronavirus bilen bagly hadisa hasaba alynmady. Azatlygyň habarçysynyň habar bermegine görä 26-njy fevralda türkmen howa ýollarynyň Istanbul gatnaşygy ýerine ýetirildi. Ýöne onuň uçmaly türkmen raýatlary uçurdan düşürilip alınıp galyp Şol bir wagtda bu uçurdaky daşary ýurt raýatlary uçuşyny beýlenen uwur boýunça dowam etdiripdirler. 26-njy fevralda türkmen howa ýollarynyň Türkiýe ýerdenki uçur gatnaşygyny aeroportyň işgärleri türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykarylmajakdygyny öňünden bilselerdi, ähli ýolagçylary registrasiýadan geçirdiler. Olar ähli zerur barlyk nokatlarynyň geçirildiler ýöne. Soňra Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurtdan goýberilmejekdigini habar berdiler. Türkler we daşary ýurtlar uçup gitdiler. Biznes klasa bilet alan yolovçuların bilet pullarının 20%-ni tutup galanını izine qaytarıp berdiler. Yöne ekonom klasaki yolovçuların pullarını qaytarıp bermediler deyip xabarçı penşenvi unu akşam xabar verdi. Şol gün azatlygyň beýleki bir habarçy hem ýatyrylan uçur gatnaşyklarynyň ýolagçylarynyň pullaryny ýyzyna gaýtaryp alyp bilmeýänlikleri barada habar beripdi. Ýatyrylan Istanbul gatnaşyklarynyň ýolagçylarynyň pullary gaýtarylyp berilmeýär. Türkmen howa ýollarynyň kassasyny bu meseleniň çözüljekdigini aýdýarlar ýöne pullaryny desine ýyzyna gaýtaryp bermeýärler. Adamlar ören nägiýle ýöne olar öz nägiýliklerini aýtmadyaly, polisiýa jemenläni synaýar diýip azatlygyň habarçysy aýtdy. Munun başga da habarçynyň aýdyşyaly soňky bir näçe günüň içinde Istanbuldan gelen türkmen raýatlary karantina alınıp başlandy. Türkiýeden gelen türkmen raýatlary düýün çoğunlugyndaky ýokunç keseller keselhanasyna karantina iýerildi diýip habarçy aýtdy. Türkmen howa ýollary bu maglumatlardan bir aý töwerek ozal 30-njy ýanwarda pandemiýa howpuna eýe bolan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanykda Pekin we Bangkok uçur gatnaşyklaryny näwelli möhletçeni ýatyrypdy.